Labrīt.
Jā, un šis jautājums par kravas auto šoferu protestiem uz Polijas-Ukrainas robežas pieprasot atjaunot Eiropas Savienības atļaujas sistēmu. Kas jums zināms par plāniem saistībā ar šīs sistēmas atjaunošanu? Būs, nebūs, kādas ir problēmas, kas tur ir jāatrisina?
Jā, nu, tā problēma pēc būtības ir tāda, ka nu, attiecīgo valstu Polijas, Slovākijas tā tālāk autopārvadātāji uzskata, ka nu, Ukrainas pārvadātāji ietekmē konkurenci viņu tirgu un faktiski viņi nu, tā kā protestē pret šo konkurenci no Ukrainas pārvadātājiem. Tad no Eiropas komisijas atbildīgie dienesti arī nu, šajā jautājumā ir iesaistīti, lai tomēr mēģinātu šo blokādi pārvarēt un atjaunot normālu kravu plūsmu starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Tīpaši kara apstākļos tas, protams, ir ārkārtīgi būtiski, jo faktiski tas ir nu, tāds būtiskākais koridors arī Ukrainai dažādu veidu preču piegādei un arī savu preču eksportam.
Mm. Un cik ilgu laiks varētu prasīt tātad šo atrisināt?
Nu, grūti tagad pateikt kaut kādus konkrētus termiņus, nu skaidrs, ka tas ir jāatrisina īsā laikā.
Jautājums par atbalstu Ukrainai ir viens no tematiem, ko jūs šodien pārunāsiet ar premjeru Eviku Siliņu. Kas tur ir tas būtiskākais, kas jārisina?
Tātad jau jūnijā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par jauno atbalstu paketi Ukrainai, tātad 50 miljārdi eiro 2024. un 2027. gadam. Un šonedēļ Eiropas Savienības samitā līderi lems tātad par gan par šo atbalstu paketu Ukrainai, gan kopumā par Eiropas Savienības daudzgada budžeta vidustermiņa pārskatu. Un tas, kas ir, protams, ļoti būtiski, lai šī vienošanā par atbalstu Ukrainai beidzot būtu, jo Eiropas komisijas priekšlikums ir bijis jūnijā, pašreiz jau ir decembris, jaunais gads tepat tuvojās un svarīgi, lai jau no gada sākuma Ukraina varētu turpināt saņemt Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Jā, un tātad kas šeit ir jāatrisina?
Nu, kā jau mums kolēģis sižetā stāstīja, faktiski problēma ir, ka nu, Ungārija no savas puses šo daudzgadu budžetu pārskata, tad arī Ukrainas atbalsta paketi bloķē, nu, un līdz ar to jautājums, vai šonedēļ Eiropas Savienības samitā šo situāciju izdosies atbloķēt. Jāatzīst, ka līdzīga situācija bija arī pagājušajā gadā, kad Eiropas komisija bija piedāvājusi 2023. gadam 18 miljārdu eiro makrofinansiālās palīdzības programmu Ukrainai un arī faktiski Ungārija līdz pēdējam brīdim šo programmu bloķēja. Nu, pēdējā brīdī tomēr izdevās panākt vienošanos. Principā mēs jau vien sākuši skatīties arī kaut kādas iespējamas nu, alternatīvas risinājumas, kādā veidā šo atbalstu varētu sniegt ar 26 dalību valstu palīdzību.
Ko Ungārija vēlas pretī, lai piekāptos?
Nu, redziet, Ungārija nav skaidri šo jautājumu formulējis. Nu, ir tiešām kaut kādas spekulācijas par to, ka viņi vēlās kaut kādu Eiropas Savienības finansējumu atbloķēšanu, bet tur ir pilnīgi skaidri nosacījumi, kas Ungārijā ir jāaizpild, lai šo finansējumu varētu atbloķēt. Starp citu, pavisam nesen Ungārija dažas no šiem nosacījumiem ir izpildījusi, un tas viņiem ir atbloķējis apmēram 13 miljārdus eiro koheizijas finansējumu. Līdz ar to tur nu, Ungārija ir skaidrs, kas ir darāms, nu, un šāda veida citu jautājumu bloķēšana te nebūtu nepalīdz.
Bet, ja neizdosies vienoties ar Ungāriju, kas tad notiek? Tad notiek vienošanās starp atsevišķām valstīm par šo atbalstu?
Nu, tādā gadījumā, protams, būs, kā saka, steidzami jāstrādā pie šī plāna B. Pašreiz detaļās šajā jautājumā nevar ieiet, jo nu, pašreiz fokus ir uz to, lai tomēr šo vienošanos panāktu, jo nu, tas ir būtisks jautājums gan no Ukrainas atbalstu viedokļa, ka tā ir tomēr stabila vidēja termiņa atbalsta programma. 4 gadiem, ka tas nu, nav kaut kāds īstermiņa atbalsts, un ir arī daudz citu jautājumu, kas ar šī Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pārskatu ir jāatrisina, līdz ar to nu, pašreiz ir jāfokusējās maksimāli uz to, lai šo vienošanos tomēr varētu panākt šonadēļ.
Bet šis atbalsts, 50 miljardi, kas iecerēts, ja tas būs, kā tas ietekmēs pārējās dalību valstis, kaut kāds finansējums, kāds ietekmēs Latviju?
Tātad šis atbalsts 50 miljārdi eiro, 17 miljārdi ir grantu veidā, 33 miljārdi ir aizdevumu veidā. Tātad, nu, tā aizdevuma daļa pamatā ir, lai sektu Ukrainas, teiksim, kārtējos izdevumus, tātad, lai nodrošinātu, teiksim, nu, tādu Ukrainas valsts daudz maz normālu funkcionēšanu. Šī grantu daļa vairāk ir saistīta jau ar konkrētu reformu un investīciju programmu īstenošanu, un tai skaitā kontekstā jau ar Ukrainas virsību uz Eiropas Savienību. Tātad, nu, kādā veidā tas ietekmē Eiropas Savienības dalību valsts? Nu, Eiropas Savienības dalību valsts ir solidāri apņēmušās sniegt Ukrainai atbalstu, nu, tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Nu, tas ir vēl viens atbalsts, kur, nu, tās izmaksas solidāri tad starp dalību valstiem tiek sadalīts, ja mēs runājam par šo grantu daļu.
Tad kaut kur daudzgada budžeta ietvaros valstīm būs mazāks finansējums?
Nē, šajā gadījumā tas, ko mēs piedāvājam, ir papildus finansējums jau esošajam finansējumam. Nu, īstenībā tas ir vēl cits diskusiju jautājums, ja mēs te runājam par to, nu, kādu pozīciju ieņem Ungārija, tad, protams, ir arī citas valsts, kuras tieši tā īstenībā nevēlas kaut kādu papildus finansējumu un vēlas pārdalīt finansējumu esošā daudzgada budžeta ietveros, bet tas neatiecās uz Ukrainas sadaļu. Uz Ukrainas sadaļu praktiski visi, izņemot Ungāriju, piekrīt, ka tas nāk tā kā pa virsu, bet attiecībā uz citām izdevuma pozīcijām ir valstis, kas uzstāja, ka šīs pārējās izdevuma pozīcijas tiek finansētas no jau esošo programmu pārdalēm.
Ar citu tematu, bet kas arī saistīts ar naudu, pastāvot liels risks, ka Latvija līdz gada beigām nepabeigs ļoti daudz Eiropas Savienības atbalsta projektus un varam pazaudēt 400, pēc dažām ziņām pat 500 miljonus eiro. Cik draudīga šī situācija ir no jūsu skatu punkta?
Nu, pašreiz tā tad noslēdzās periods, kad varēja apgūt 2014-2020. Gada Eiropas Savienības daudzgadu budžetu līdzekļus, nu, saucamais N plus 3 likums, tātad vēl 3 gadus pēc šī daudzgadu budžeta perioda šos līdzekļus var apgūt, bet pašreiz šis periods beidzās. To, cik lielā mērā Latvija apgūs šos līdzekļus, nu, tā informācija, ko es esmu saņēmis no Finanšu ministrijas, principā ir optimistiskā, kas parāda, ka tomēr tā Eiropas Savienības fonda apgūva būs krietni pilnīgāka. Un jāsaka, arī tradicionāli, arī iepriekšējos periodos Latvija tomēr ir spējusi samērā sekmīgi apgūt pieejamos līdzekļus.
Cik optimistiskāk? Nepazaudēsim 400, pazaudēsim 200?
Es pašreiz nevarēšu pateikt jums konkrētos skaitļus, jo īstenībā šis darbs arī vēl joprojām pie šo dažādo rēķinu iesniegšanas Eiropas komisijā pašreiz notiek.
Nu, savulaik bijušajam premjeram bija spārnotā frāze, nauda ir tik daudz kā nekad, tad būs jāpārfrāzē, zaudēsim tik daudz kā nekad?
Nu, es nebūtu tik pesimistiski, kā es teicu, ka, teiksim, sarunās ar Finanšu ministriju, varēja redzēt, ka tā fonda apgūta tomēr būs krietni labāka.
Un Rail Baltica jautājumā te?
Nu, attiecībā uz Rail Baltica, protams, pašreiz ir iezīmējušās jaunas problēmas, tātad ir veikts šis pārvērtējums, cik lielas tad kopumā ir šīs Rail Baltica projekta izmaksas, un īstenībā šīs izmaksas ir pieaugušas vairāk kārt. Nu, tajā pašā laikā, protams, pieejamais Eiropas finansējums no tā nav vairāk kārt pieaudzis. Tas finansējums, cik tas no šīs, nu, Eiropas Savienības budžeta ir pieejams, tik viņš ir palicis. Tātad, līdz ar to, pirmais jautājums pašreiz ir, kā efektīvi izmantot tos līdzekļus, kas paredzēti šajā plānošanas periodā, tātad līdz 27. gadam, bet nu tad, protams, Latvijai un arī pārējām Baltijas valstīm būs ļoti nopietni jāvirz jautājums par arī tālāku Eiropas Savienības finansiālo atbalstu šim projektam pēc 2027. gada, nu ņemot vērā arī teiksim, šo objektīvo šo projekta sadārdzinājumu.
Un vēl nobeigumā jautājums. Jaunā vienotība vēl nav tikusi īsti skaidrībā ar Kariņa lidojumu jautājumu. Tāpēc prasīšu jums, vai jūs piekritīsiet kandidēt uz Eiropas parlamentu vienā sarakstā ar Kariņu?
Attiecībā uz Eiropa parlamenta vēlēšanām tātad gala lēmumu es pašreiz neesu pieņems, bet principā es nopietni izsveru iespēju kandidēt šajās vēlēšanās.
Un kopā arī, ja būs Kariņš tajā sarakstā?
Tātad es šādu veidu nosacījumus neizvirzu.